Новини Радіо Свобода.
Доброго ранку. Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Порошенко продовжує візит до Грузії. Трамп заперечує, що мав другу зустріч із Путіним у Німеччині. Далі докладніше.
Події в Україні.
Президент України Петро Порошенко, який продовжує державний візит до Грузії, зустрівся з чільними посадовцями країни, взяв участь у бізнес-форумі, відвідав музей радянської окупації і вшанував пам'ять Кобзаря, повідомила прес-служба глави держави. Зокрема, про активізацію двосторонньої співпраці, реалізацію стратегічного партнерства він говорив із президентом Грузії Георгієм Марквелашвілі, прем'єр-міністром Георгієм Квірікашвілі і головою парламенту Іраклієм Кобахідзе. Серед іншого, сторони говорили про необхідність відновлення плану дії щодо членства в НАТО, яке дуже важливо у контексті забезпечення безпеки як Грузії, так і України, сказав Порошенко. Спільні російсько-сепаратистські сили на окупованій частині українського Донбасу обстріляли житлові квартали міста Авдіївки і селища Зайцево в Донецькій області, повідомили українські силовики і посадовці. Як поінформував голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, внаслідок обстрілу житлових кварталів Авдіївки були поранені двоє цивільних 1955 і 61 років народження. Їх із осколковими пораненнями доправили до міської лікарні у стані середнього ступеня важкості. Обстріл Авдіївки з міномету калібру 82 мм і поранення двох цивільних підтвердили і в українській частині спільного центру контролю і координації. У Держдепартаменті США, коментуючи заяву ватажка незаконного сепаратистського угруповання ДНР, підтримуваного Росією, Олександра Захарченко про, цитата, «створення держави Малоросії», заявили, що навіть не хочуть вдостоювати відповіддю таку заяву. Як сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, єдине, що вона може сказати про заяву, за її словами, так званих сепаратистів, це те, що вона викликає занепокоєння і більше нічого.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп пізно ввечері 18 липня заперечив, що на саміті групи 20 в Німеччині мав другу зустріч із російським колегою Володимиром Путіним, про яку не повідомив пресі. Повідомлення фейкових новин про секретну вечерю з Путіним є виявом хворої уяви. Усі лідери групи 20 із подружжями були запрошені канцлером Німеччини. Преса знала, написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter. Раніше 18 липня агенція Reuters із посиланням на неназваного представника Білого Дому повідомила, ніби президент США Дональд Трамп мав у Гамбурзі другу зустріч із російським президентом Путіним, про яку пресі не повідомляли. «Нью-Йорк Таймс» пише, нібито Трамп сам підійшов до Путіна в другій половині вечері, організованої канцлером Німеччини. За цим повідомленням у розмові, крім президентів Росії та США, брав участь лише перекладач Путіна.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
7:03 на студійному годиннику Радіо Свобода. Ми вітаємо всіх, хто розпочинає цей ранок із ранковою свободою. В студії працює Ірина Гнатишин. Всім доброго ранку. На початку програми коротко про головне. Хто і навіщо наказав Захарченку запустити тему «Малоросії»?
Це в річницю загибелі літака і майже 300 людей в умовах загострення ситуації на фронті.
Чому чисельність громадян України не зростає?
Чим заможніше або, чим скажуть, сучасніше стають молоді люди, тим менше в них дітей.
Навіщо Порошенко заговорив про приєднання до Шенгенської зони?
Можливо, лише тоді, коли Україна буде забезпечена країною, яка має швидкі темпи розвитку, високий життєвий рівень і не матиме конфліктів на своїй території.
Ось такими є анонси на сьогодні, а про деталі поговоримо за мить, поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Ватажок угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив про створення так званої держави – Малоросії. Спільно з угрупованням ЛНР і ще 19 регіонами України. Втім, пізніше в угрупованні відхрестилися від об'єднання. Заявили, що ніяких установчих з'їздів з донецькими сепаратистами не проводили. Тим часом президент України Петро Порошенко заявив, що Україна поверне суверенітет над Донбасом і Кримом, а ватажки бойовиків – це маріонетки Кремля, які проголошують його тези. Українські експерти називають цей крок бойовиків відволіканням уваги від справді важливих питань напередодні зустрічі в Мінську. Натомість в Росії вважаються відповіді бойовиків на нібито блокаду Україною Донбасу і Криму. Далі про те, з якою метою Захарченко запустив тему Малоросії, ми будемо говорити із науковим співробітником Національного інституту стратегічних досліджень Андрієм Каракуцем, а також переселенцем із Луганська Денисом Денищенком. Обоє, як мені підказують, є з нами на зв'язку. Доброго ранку, панове.
Доброго ранку.
Перед тим, як розпочати нашу розмову з приводу учорашніх заяв ватажка угруповання ДНР Олександра Захарченка, мої колеги перед ефіром опитали українців, як вони, власне, ставляться до такої заяви. Давайте разом послухаємо.
Це маячня Олександра Захарченка. Більше про це сказати нічого.
Яке він має право переименовувати нашу країну Україну в Малоросію? І чому у нього ще такі мислі виникли? Це дуже странно.
Скоріше за все, це чергове підвищення ставок перед якимись переговорами, як це неодноразово вже було з боку Росії.
Знаєте, дурень думкою багатіє. Є вже такі вислів в Україні. Нічого, ми не таке чули. По телевізору показують, і в соціальних сетях передають.
Цього проєкту ніякого майбутнього, тому що він фейковою фігурою вигаданий, фейковою республікою, такий же самий фейковий проєкт.
Ну ось ми послухали рефлексії громадян на цю тему на вулицях Києва. І моє перше запитання до пана Денищенка. Скажіть, будь ласка, як до заяви Захарченка могли поставитися в Луганську? Власне, ватажки угруповані ЛНР вже відхрестилися від слів, так би мовити, колеги. На вашу думку, ця заява натякає на те, що центром тієї ж таки так званої Малоросії є Донецька, а Луганську відводиться, так би мовити, якась інша, друга позиція?
Ну, всегда исторически Донецк хотел поглотить Луганск. Вот поэтому сейчас, даже когда существует ДНР, ЛНР, вот, и уже неоднократно наблюдались попытки, скажем так, ну, провести определенное поглощение. Плюс нужно не забывать, что у ДНР, ЛНР как бы тоже различные кураторы и различные как бы, люди, которые управляют как бы, определенными процессами, которые находятся ну, в разных кремлевских башнях, ну, как об этом говорят. Вот, поэтому нужно не забывать то, что действительно, что Захарченко – это фигура полностью управляемая. Вот, и, к сожалению, ну, то, что я вчера видел там в Фейсбуке, то, о чем ну, говорят люди, как бы пишут, и сейчас вот сказали люди о том, что как он имеет право, он там марионетка и все остальное. Но нужно смотреть на то, что здесь процессы более глубинные на самом деле. Вот, и в Кремле просто начали определенную игру, которая имеет как бы, цели и задачи, ну, которых они хотят достигнуть там, в ближайшие там, краткосрочные перспективы.
Є така теза про те, що не змогли об'єднати свої, так би мовити, зусилля луганські і донецькі бойовики через своєрідне перетягування ковдри, елементарно. Моє запитання до пана Каракуца. Чому незаконні ці угруповання, які контролюють частину Донеччини, Луганщини, все-таки не змогли об'єднатися навколо, так би мовити, єдиного центру? Як кажуть, що роз'єднало ці, так би мовити, братерські групи, народи, як ви вважаєте?
Ну, тут насамперед треба зважити на те, що це може бути сюжетна лінія пов'язана саме з самим паном Захарченком. Так, якщо подивитися на виступ, який вчора відбувся, то там було найближче коло саме Захарченка, тобто ті, да, з ким він починав свої військові дії, відповідно, таким чином він намагався якраз підвищити власну суб'єктність, продемонструвати те, що ну він є справді таким ватажком, який має якусь можливість продукувати ініціативи. Але в той же час я погоджуюсь з тим, що, скоріш за все, це якась суперечка кураторів. Якщо згадати, то ще в січні цього року у Криму Захарченко та Плотницький разом святкували річницю Переяславської ради, так, Богдана Хмельницького. Відповідно, ця ініціатива, вона спочатку була як якась спільна. І те, що Захарченка наразі перехоплює, це означає те, що да, якісь почались процеси, які загрожують безпосередньо його владі чи загалом да, його існуванню. Тобто ця ідея, вона виникла не раптово, але в той же час да, її не треба перебільшувати.
Пане Денисе, дивіться, що насправді мотивувало Захарченка? Що чи хто, аби зробити таку заяву? І чому, власне, відійшли від проекту Малоросії, а перейшли на Новоросію? Чим взагалі суттєво одне від іншого відрізняється?
Ну, первый момент. За всеми вот этим сюром, который происходит, на самом деле, не нужно забывать о тех миллионах наших сограждан, которые находятся на той территории. Вот. И ими же действительно тоже нужно управлять, как бы, поэтому ну, это заявление является в том числе одним из фактов гибридной войны, которую против нас ведет Российская Федерация. Вот. Поэтому это, я думаю, одно из направлений, ну, над которым работает. Следующий момент, ну, никто ничего еще на самом деле как бы не менял. Ну, я думаю, что действительно в данной ситуации идет определенное повышение ставок россиянами. Почему? Потому что ну, мне все-таки кажется, что они все-таки упорно хотят впихнуть Донецкую и Луганскую область на оккупированные районы на своих условиях, ну, ключевое слово, на своих условиях все-таки в территории Украины. Вот, и управлять этими территориями за счет своих марионеток, которые находятся как бы там.
У нас напередодні ефіру була можливість поспілкуватися із колишнім представником України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи в Мінську Романом Безсмертним. Так от він каже, що заява Захарченка – це відволікання уваги від справді важливих питань напередодні засідання контактної групи в Мінську сьогодні. Тому рефлексувати на такі заяви – останнє, що має робити Україна, каже Безсмертний. Натомість зазначає, що завдання українських дипломатів навпаки – нейтралізувати цю інформацію. Головна мета подібних інформаційних вкидів – тримати українців у стані інформаційного шоку. Натомість зміна назви Новоросія на Малоросію жодного впливу на ситуацію не матиме. Ось що сказав пан Безсмертний.
Використовуючи можливість, прошу українських дипломатів, переговірників на це не рефлексувати. Замість того, щоб займатися ключовими двома темами – це припинення обстрілів, звільнення наших заручників, полонених, будуть емоційні словесні перепалки. Цілий день обговорюємо те, що з точки зору відповіді на питання, воно не має абсолютно ніякого значення. Як представте собі, це в річницю загибелі літака і майже 300 людей. В умовах загострення ситуації на фронті, в умовах цієї дискусії по Агею.
Ось що сказав Роман Безсмертний. Пане Каракуц, а на вашу думку, якою має бути реакція України, реакція Києва на цю заяву Захарченка?
Також треба дуже обережно ставитися, скажімо так, ми не визнаємо ті незаконні угрупування, да, як представників влади, відповідно, коментувати цю заяву не має жодного сенсу. Ну і тут треба дивитися на те, як Російська Федерація відреагувала. Також немає жодних підтверджень, лише якісь кивання один на одного, навіть спростування того, що це були там якісь особисті амбіції. Але тут треба подивитися, яким чином відреагувала саме міжнародна спільнота. Вчора були заяви і французької сторони, і німецької сторони. Усі вони вимагали від Російської Федерації або спростування, або пояснення того, що відбувалося. Тобто ця заява, вона підриває мінські домовленості. Тобто вона означає, що одна із, ну не сторон да, конфлікту, а одна з цих пазів конфлікту, да, вона заявляє свої права на якісь суб'єктні дії і відповідним чином демонтує ті домовленості, які були досягнуті. Чому заява саме зараз? Тут справді дипломатичний фронт наразі дуже активно розвивається, відбулися декілька зустрічей насамперед Трампа, Путіна, так, Путіна, Меркель та Макрона. Тобто зараз якраз формуються домовленості. Так? І таким чином Російська Федерація може демонструвати тим, що вона не згодна з тими вимогами, які висуваються наразі для врегулювання цього конфлікту. Відповідно, Відповідно, наступні кроки, да, ну, нам треба чекати, да, насамперед офіційної позиції Російської Федерації, якщо ця позиція буде підтримувати заяви Захарченка, відповідно, це означає подальшу ескалацію конфлікту і перехід її вже на новий рівень.
А як ви вважаєте, буде оголошена, якщо буде позиція Кремля, все-таки з підтримки цієї заяви і цієї так званої псевдодержави?
Ну, тут питання дуже глибоке, тому що насправді те, що говорили вчора Захарченко з його оточенням, це і є плани Кремля щодо майбутнього України. Зрозуміло, що ніхто там ніяку Новоросію не збирається створювати, але привести до влади проросійських політиків, да, які будуть вести Україну по нейтральному шляху, які там зроблять якусь автономію для певних регіонів. Тобто це фактично, да, це був файстарт справжній, коли проголосили ідеї, які мають бути покладені, ну там реалізовані, наприклад, за задумом Кремля там через рік, через два. Тобто таким чином Захарченко він намагався, ну, не перехопити ініціативу, да, а продемонструвати, що, да, він розуміє розвиток і що він хоче таким чином стати, ну, не на чолі цього утворення, але хоча б продемонструвати, що він його підтримує, він готовий на нього працювати.
Пане Денисе, а на вашу думку, подібні заяви Захарченка про нові старі, а може навіть модифіковані проекти Малоросії і Новоросії, вони наближають встановлення миру на Донбасі чи ще більше віддаляють цей процес?
Смотрите, я хотел бы добавить, что я, в принципе, я згоден с паном Романом Бессмертным, только я не згоден в одному питании, о том, что відволікають питання від міського процесу. Вот на самом деле там нечего відволікати внимание, потому что все стороны, которые находятся в этом процессе, как бы понимают, что никто не собирается выполнять пункт этого соглашения. Поэтому я хочу еще как бы, ну, акцентировать внимание на том, что Захарченко полностью управляемая фигура. Мы должны всегда же помнить о том, вот реакцию России, сказал предыдущий спикер, о том, что они отказались. Конечно, отказались, потому что Россия везде говорит о том, что нас там нет. Мы не влияем на процесс, эти люди сами делают то, что они хотят. Поэтому это нормальная реакция. Они пытаются показать, что там самодостаточные люди, тоже Захарченко, Плотницкий. Поэтому Захарченко заявил о Малороссии, Плотницкий это не поддержал. Все это игра. Игра определенная, потому что россияне хотят сделать эти территории субъектами, ну, процесса, вот, и чтобы мы вели с ними переговоры. Навязать дискуссию в украинском обществе, в украинском экспертном средовище и в идеале вывести их как субъектов переговоров, которые сами формируют свою внутреннюю политику, внешнюю политику. А россияне говорят, нас там нет, мы не поддерживаем никакой ни Малороссию, ничего, это не мы. Вот, поэтому я считаю, что, естественно, к миру это не ведет. Вот, потому что, ну, россияне все так же, ну, продолжают как бы нарушать те соглашения, ну, я думаю, негласные, которые они заключают там на полях переговоров, которые они ведут. Вот, и все-таки так же агрессивно как бы ведут свою политику на поглощение Украины.
А з приводу, пане Денисе, це ще також запитання до вас, з приводу того, наскільки оці заяви Захарченка розділяють саму спільноту бойовиків, донецьких і луганських. Чи можна говорити, що це загострює кути у відносинах бойовиків угруповання ЛНР і ДНР? Чи ці відносини і так були загострені з огляду на те, що, по суті, воза, ватажки цих угруповань тягнуть у різні боки?
Ну, скажем так, в любом случае, в той или иной мере, как бы, они всегда были обостренные, потому что, ну, мы знаем все прекрасно о таможне, которая есть между ЛНР и ДНР, да, это, естественно, напрягает людей. Плюс, ну, скажем так, и же донецкие всегда занимали и занимают сейчас более активную позицию. Поэтому, если все-таки, ну, например, брать среду обычных боевиков, ну, как бы, обывателей, я думаю, многие из них, как бы, даже, может, поддержат эту идею. Почему? Потому что ситуация в экономическом плане, она в Донецкой области, ну, в оккупированных районах, в том же ДНР, она лучше, чем в ЛНР. Вот. И, ну, об этом знают и люди, и боевики, ну, такой на нижней ланке. Вот. Если мы говорим, как бы, ну, все-таки об управленцах, которые там, как бы, зарабатывают деньги на идея на этой войне, то я думаю, естественно, это будет, ну, загострило эту ситуацию, потому что они прекрасно понимают, что в той или иной они в опасности, как бы, и, ну, они-то не знают до конца игру своих куратов.
Ми також запитали перед ефіром завідувача відділу Кавказу Російського інституту країни СНД Володимира Євсєєва з Росії з приводу того, наскільки позначиться, зокрема, і на мінському процесі, про що і я вас питала, панове, оця заява Захарченка. Так от, пан Євсєєв каже, що це не зовсім означає, що бойовики виходять з мінського процесу чи порушують домовленості. Давайте послухаємо, що каже експерт.
Если, положим, Захарченко говорит о том, что не совсем соответствует Минским соглашениям, это не значит, что Минские соглашения рухнут. Ведь на самом деле Минские соглашения, они же базируются не на том, что думают, например, в Донецке, Луганске или Киеве, а в том, как об этом думает и международное сообщество. Поэтому не может вот Донецк взять, например, и выйти из Минских соглашений. Это нереально. Это просто сигнал Киеву, что не надо проводить политику конфронтации, не надо осуществлять блокаду территорий. Ведь они осуществляют блокаду не только Донецку и Луганску, они осуществляют блокаду, например, Приднестровью, блокаду Крыма. Если Киев хочет жить с соседями, он должен не заборы ставить, а он должен договариваться, а Киев не хочет договариваться.
От таку думку висловив Володимир Євсєєв, це завідувач відділу Кавказу Російського інституту країн СНД. До нас, до нашої розмови долучається прямо зараз заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. А я нагадаю, що з нами продовжують перебувати на зв'язку науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракуц, а також переселенець із Луганська Денис Денищенко. Отже, вітаємо також в ефірі і Георгія Туку. Пане Георгію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Можливо, ви були учасником нашої розмови поза ефіром, але тим не менше, зараз ми говоримо про вчорашню заяву Захарченка, про створення, так би мовити, нового проекту, якщо його можна називати, нового Малоросія-Новоросія. Ми хочемо запитати і вас, як ви вважаєте, якою є мета у цієї заяви? В Україні, не знаю, в світі мали повірити, злякатися. І на що взагалі розраховував автор такої ідеї?
Ну, я не знаю, на що він розраховував, але я вважаю неприпустимим, що ми всі надто багато уваги приділяємо якимось висловлюванням цього храпака. І вважаю величезною помилкою, що до коментарів заяв цієї людини долучається вище керівництво держави. Не варто себе ставити на один рівень з цим непорозумінням Божим.
Пане Тука, то виходить, Київ взагалі не має ніяк реагувати, ігнорувати ці речі?
Я вважаю так.
А як тоді діяти, як тоді інформаційно протидіяти? Все одно цей вкид відбувається. Все одно, якщо не реагує влада, то реагують соціальні мережі, реагує громадськість.
От подивіться, як зреагували соціальні мережі. Іронія, сарказм, сміх. І це абсолютно адекватна реакція, з моєї точки зору, на всі ці недолугі потуги.
Але ми згадували про те, що це так само елемент гібридної війни. Якщо Україна не буде реагувати, то цю тезу буде розкручувати і популяризувати Росія. Чи треба Києву мовчати у відповідь?
Ну, достатньо було зробити одну заяву і на цьому зупинитися, а не другий день шукати відповідь.
А як на вашу думку, ця заява мала звучати? Як її треба було оформити, скажімо так?
Можливо, якимось чином натякнути, що Київ офіційно ігнорує подібні заяви, а не вдаватись до якогось глибинного аналізу.
Скажімо,
тим більше, що через приблизно там 15-20 хвилин була заява, що там після заяви, оцю, яку зараз там так мусолять наші засоби масової інформації щодо утворення Малоросії, там було ще подовження. Там йшла мова про прийняття в лапках державної програми щодо об'єднання народів Донбасу. А потім була заява про успадкування режиму безвізу від України цим новоутворенням. І над цим треба було висміювати і жартувати, а не йти шляхом якогось глибинного аналізу.
Пане Тука, от в цьому ефірі пан Андрій Каракуц і пан Денис Денищенко говорили про, зокрема, вплив на мінський процес від цих заяв. Чи погіршить, на вашу думку, ситуацію з просуванням процесу врегулювання ситуації на Донбасі от такі заяви? Чи схожі на них, можливо, в майбутньому? Як ви думаєте?
Виходячи з того, що досить миттєво Москва відреагувала на ці фейки, я не думаю, що нам варто загострювати в Мінську це питання.
Також треба його ігнорувати, так?
Я вважаю так.
А я хочу
так. Один раз зробити офіційну заяву і все. І на цьому зупинитись.
Я хочу запитати пана Андрія Каракуца, на вашу думку, скільки взагалі ще протягне ця тема Малоросії? Вона буде якось розвиватися чи просто пробуксовуватиме? Або заявили, та й годі, і ніякого розвитку?
Ну, там, якщо подивитися на те засідання, вони там обіцяли ще надалі зустрічатися, да, там ще якісь ініціативи проводити. Тобто в інформаційному полі ця ідея буде присутня. Але в той же час, я думаю, що російські куратори, вони достатньо чітко мають продемонструвати, вони продемонструють, да, що ці заяви, які не погоджені, які протиречать певним моментом, вони мають бути забуті, дезавойовані. Тобто, ну, цей процес не буде довгий. Тобто, як там вірно сказав там учора один з помічників Суркова про те, що ця заява, вона була такою вигадкою, да, і ну, її життя буде недовгим.
Панове, я дякую усім, хто долучився до нашого ефіру сьогодні. Слухачам зауважу, що із нами на зв'язку був науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Каракуц, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука, а також переселенець із Луганська Денис Денищенко. Сьогодні ми, власне, обговорювали, якими можуть бути наслідки учорашньої заяви ватажка угруповання ДНР Захарченка про створення нового проекту Малоросії, Новоросії, трансформування одного проекту в інший. Як такі заяви чи схожі на них можуть впливати в подальшому на мінський процес?
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у ранковій свободі.
7:26 у Києві і час погортати сторінки провідних українських видань. Євросоюз збільшує торговельні квоти для України, хоча і не на тому рівні, який просив Київ, зазначає газета «Україна молода». Видання пише, що і нові, і збільшені квоти – це крапля в морі тієї кількості продукції, якою українці можуть завалити європейський ринок. Особливо зважаючи на ще два важливих моменти – квоти на імпорт із Європи. Європи Україна не встановлювала і везуть сюди переважно не сировину, як українці, а продукцію з високою доданою вартістю. Докладніше «Україна молода» розповідає в статті «Справа на 200 мільйонів». 12 липня уряд додав на програму теплих кредитів ще 300 мільйонів гривень. А це, як зазначає газета «День», означає, що ще сотні українських сімей зможуть скористатися державною підтримкою і внести свій вклад в енергетичну незалежність України від російської газової труби. До того ж, на комунальних платежах можна заощадити від 40 до 70%. Про 5 способів, як цього досягти, «День» розповідає в статті «Постстокгольмський синдром». Або чому важливо фінансувати енергоефективність і де взяти на це кошти. Доки існує Російська імперія, війна проти України не припиниться. В статті під таким заголовком, яку друкує газета «День», грузинський актор Вахтанг Кікабідзе переконує, що війна між Грузією та Росією, як і між Росією та Україною, в різних кадебійсько-ФСБшних формах існує з часів розпаду Радянського Союзу. Він вважає, що все змінюється, крім російського шовінізму. Радянський Союз помер, проте радянська людина житиме ще довго. Особливо в імперській Росії, переконує актор. Систему подачі абітурієнтами електронних заяв будуть доопрацьовувати в розпал вступної кампанії, інформує газета «Голос України». Останнім часом було втрачено майже 40 тисяч заяв, які були подані через широко розрекламовані електронні кабінети. Що робити абітурієнтам, аби не пропустити вступ до вишу, розповідає парламентський часопис. Саме у ці літні дні 1917 року Генеральний секретаріат, утворений Центральною Радою, це найвищий виконавчий орган влади в тоді ще автономній Україні, згідно із першим універсалом, офіційно конституював себе у цьому статусі. Про паралелі та уроки з нагоди сторіччя уряду України розповідає газета «День» у публікаціях про навчальну палицю історії та «Якщо добре вивчити». А от у наступні півгодини ми спробуємо з'ясувати, чому українців знову стало менше. Чому демографічна ситуація в Україні залишає бажати кращого? Обговорення ми будемо здійснювати за допомогою також електронних носіїв, тому ви можете і телефонувати до нас в ефір. Втім, обговорення розпочнеться, звісно, одразу після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. На Донбасі загинули двоє, поранені четверо українських військових. Трамп заперечує, що мав секретну зустріч із Путіним у Німеччині. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 липня загинули двоє, поранені четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази порушили перемир'я, а сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи переважно стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. Як ідеться в ранковому зведенні, ситуація серйозно загострилася після 18-ї години. Увечері і вночі найбільш гаряче було на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки та Красногорівки. Українські військові також підтверджують попередні повідомлення про обстріл бойовиками житлових кварталів Авдіївки, внаслідок чого були поранені двоє цивільних. Угруповані ДНР заявили, що впродовж дня 18 липня фіксувалися, цитата, «бої середньої інтенсивності поблизу Донецька та Горлівки». В угруповані ЛНР ще не повідомляли про бойові дії минулої доби. Президент України Петро Порошенко заявляє, що лідери угруповань ДНР і ЛНР Олександр Захарченко і Ігор Плотницький є маріонетками Росії. Він сказав про це під час свого візиту до Грузії. Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький – це не політичні фігури, це маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отримані з Росії, сказав Порошенко. Він також наголосив на важливості імплементації Мінських угод для врегулювання ситуації на Донбасі.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп пізно ввечері 18 липня заперечив, що на саміті групи 20 в Німеччині мав другу зустріч із російським колегою Володимиром Путіним, про яку не повідомив пресі. Повідомлення фейкових новин про секретну вечерю з Путіним є виявом хворої уяви. Усі лідери групи 20 із подружжями були запрошені канцлером Німеччини. Преса знала, написав Трамп у мережі мікроблогів Twitter. У Білому домі друге спілкування Трампа і Путіна в Гамбурзі назвали короткою розмовою. Раніше 18 липня агенція Reuters із посилання на неназваного представника Білого Дому повідомила, ніби президент США Дональд Трамп мав у Гамбурзі другу зустріч із російським президентом Володимиром Путіним, про яку пресі не повідомляли. Сполучені Штати розширили ще на 18 позицій перелік фізичних і юридичних осіб, яких стосуються санкції через програму балістичних ракет Ірану та інші пов'язані різновиди діяльності. Зокрема, заявили Міністерство фінансів, США 16 із них потрапили до списку за, цитата, «дії на підтримку незаконних іранських дій і транснаціональної злочинної діяльності», кінець цитати. В Ірані відразу засудили розширення санкційного списку США, як заявило Міністерство закордонних справ Ірану. Це, цитата, «нічого не вартий акт США».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7 1:33 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Це друга частина інтерактивна програми. І в ній про те, що цього року кількість українців скоротилася на понад 100 тисяч. Такими є дані Державного управління статистики. Водночас в Інституті демографії Національної академії наук України прогнозують, в найближчі 60 років тенденція скорочення населення в Україні зростатиме. Причина в тому, що народжується українців дедалі менше, аніж умирає. Так, до 2050 року кількість українців може зменшитися від 12 до 28%, кажуть експерти. Які демографічні виклики стоять перед країною та як їм протистояти? Про це ми спершу запитаємо у представника Фонду народонаселення ООН в Україні Каспара Піка. Для зручності слухачів розмова проводитиметься за сприяння синхронного перекладача Наталії Мартиненко. Це представниця відділу комунікації Фонду народонаселення ООН в Україні. Пані Наталія, доброго ранку.
Доброго ранку.
Good morning, Mr. Пік.
Good morning.
Отже, моє перше запитання. Як фонд народонаселення ООН в Україні пояснює демографічний спад Україні?
So the first question is how the UNFPA in Ukraine can describe the population decrease in Ukraine?
The population in Ukraine is decreasing quite rapidly. This is mostly due because of population aging, but also very low fertility. Migration seems to play a less important role at the moment. But really the fact that the average fertility right now is 1.5 children per woman, whereas to get full replacement you need a little over 2 children per woman, that's quite frightening.
Так, це правда, що зараз відбувається справді демографічний спад в Україні, і це для нас не зовсім добрі новини. Це відбувається через те, що в Україні на кожну жінку приписано хоча б 1.5 дитини, що не зовсім може відповідати тому, щоб забезпечувати старше населення в Україні.
Які власне способи подолання цієї проблеми в Україні є можливими?
What are the ways to fight with the problem of population decrease in Ukraine?
Well, first of all, it's not necessarily a problem to have a smaller population. I think many countries in the world, including Japan, Germany, France, China, they're all battling with smaller populations, with population decrease. So it's not a problem in itself. I think we need to ask the question, what happens when you have a smaller population? What does it mean for labor markets? What does it mean for the market of consumers? How do you take care of an aging population while you have a smaller, younger population? That's the real question.
Насправді, понижений рівень населення України – це не є такою проблемою. Є дуже багато країн в світі, наприклад, Польща, Німеччина, Японія, де також населення не є надто великої кількості. Питання тут полягає в іншому. Як ми допомагаємо молодим людям, як взагалі ринок праці допомагає молодим людям залишатися на місці і допомагати розвиватися для того, щоб популяція була більш-менш стабільною?
Ми дякуємо вам, пані Наталію. Thank you, Mr. Peak. Have a nice day. Я зауважую, що з нами на зв'язку був представник фонду народонаселення ООН в Україні Каспар Пік. І у перекладі допомагала Наталія Мартиненко. Це представниця відділу комунікації фонду народонаселення ООН в Україні. Ми запитували, зокрема, про те, якими є причини того, що народонаселення, кількість населення в Україні зменшується. І які чинники на це впливають, зокрема, яка позиція з цього приводу ООН. Але перш ніж продовжити обговорення цієї теми, є така інформація, що з початку незалежності України кількість населення скоротилася на майже 13%. І, власне, в найближчі 60 років ця тенденція, як ми вже згадували, в Україні триватиме, і це також стверджує співробітник Інституту демографії Національної академії наук України Павло Шевчук. До 2050-го теж буде скорочення, каже він, а причина в тому, що українців менше є, а натомість більше помирає громадян країни. Ситуація, втім, така притаманна для всіх пострадянських країн. Ось що каже Павло Шевчук.
Населення буде скорочуватися найближчі 50-60 років, це дуже вірогідно. Швидше почне воно скорочуватися десь в 40-х роках. Це буде пов'язано з тим, що збільшиться так зване демографічне старіння. Тобто буде дуже висока частка осіб похилого віку. Структурно вони будуть давати більше число померлих, навіть якщо і смертність буде не дуже високою.
Ось таку думку висловив у коментарі для Радіо Свобода Павло Шевчук, співробітник Інституту демографії Національної академії наук України. Тим не менше, статистика не втішає, але як можна переломити цей процес і все-таки покращити ситуацію? Поміркуємо про це разом і запитаємо, зокрема, народного депутата від Самопомочі Наталію Веселову, яка є з нами на зв'язку. Пані Наталю, доброго ранку.
Доброго ранку.
А також професора Інституту соціології Національної академії наук України Ірину Прибиткову. Пані Ірина теж до нас долучається. Пані Ірино, вітаємо і вас.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Отже, ми сьогодні говоримо про не вельми веселу, так би мовити, тему, про те, що населення України скорочується, більше людей помирає, менше народжується. І от експерти стверджують, що ця тенденція, на превеликий жаль, буде продовжуватися і в найближчі роки. Чи має скорочення кількості населення якісь негативні наслідки для країни з економічної точки зору? Давайте про це поговоримо. Що ви думаєте, пані Ірино?
Те, що дані скорочуються, те, про що вам казав пан Шевчук, це прогнозні дані. Це розрахунки, в які закладені певні наміри, тренди. І тому здійсняться вони чи не здійсняться? Вони здійсняться за тих умов, які положені в розрахунки.
Зрозуміло.
Казати про те, що зараз відбувається, то, звичайно, населення зменшується, воно зменшується дуже давно, а сьогодні в наших умовах, коли йде не війна в країні, то, звичайно, вони будуть більше зменшитися, ніж завжди.
Отже, цей процес безпосередньо буде також впливати. І від того, скільки триватиме конфлікт, також залежить і чисельність населення. Правильно я вас зрозуміла?
Звичайно, тому що коли йде війна, чи якісь такі умови для населення неблагополучні, то населення буде зменшуватися, і люди будуть шукати деінде, щоб вижити просто.
Пані Наталія Веселова, народний депутат від Самопомочі, нагадую, скажіть, будь ласка, а які можливості у держави переломити цей процес? Як держава може вплинути, якими, скажімо, програмами для того, аби цю демографічну складову покращити?
Ну, по-перше, окрім того, що йде так прогнозоване зменшення населення, у нас ще йде відтік працюючого населення, це трудові мігранти, які шукають роботу за кордоном. І тому, я думаю, державі варто звернути на це увагу, тому що за останніми даними статистики, близько 62% працездатного населення готово виїхати за кордон на роботу. Тому нам потрібно звернути увагу на те, щоб створювати такі програми, які б залишали населення України, працездатне населення України, всередині держави. Це, зокрема, створення робочих місць, залучення інвестицій для цього, в тому числі залучення внутрішніх інвестицій і навіть створення внутрішніх інвестицій. Це, наприклад, те, що прогнозувалося створення другого накопичувального рівня пенсійної системи. Але уряд чомусь не наважається цього зробити. Це б створило внутрішні інвестиції і від цього вже далі витікало то все інше. Створення робочих місць і підйом економіки і
стимули. Ну, так, пані Наталію, в цьому контексті також треба згадати не лише про тих, хто вже виїжджає на роботу за кордон, але також, очевидно, і про молодь, яка їде на навчання і там же ж залишається за кордоном. Правильно?
Молодь буде повертатися тоді, коли вона буде впевнена в тому, що вона знайде в Україні роботу, коли вона буде впевнена, що вона зможе придбати житло. І житло, мабуть, стоїть навіть на першому місці. У нас є державна програма по пільговому кредитуванню молодіжному, але вона не працює, на неї просто не закладаються гроші. Це теж те питання, яке я весь час піднімаю, тому що у нас є державний фонд сприяння молодіжному будівництву, і разом з ним ми працюємо над іншою програмою. Це програма «Доступне житло», в яку включено дві категорії населення: внутрішньопереміщені особи та учасники АТО. І, зокрема, цей же фонд реалізовує програму придбання житла для молоді. Якщо зараз не надавати молоді таку можливість придбати житло, то їх тут нічого не тримає. Звичайно, що вони будуть намагатися виїхати і залишитися за кордоном.
От на противагу вашим словам, пані Наталю, експерти окремі кажуть, що жодні програми фінансування молодих сімей ситуацію не дуже то й змінять. Сьогодні в Україні одна дитина в сім'ї – це вже традиція, так принаймні думає економіст Олександр Охріменко. Натомість стверджує, що троє дітей в родині – радше виняток, який далі буде ще рідшим. Досвід Європи вказує, що суб'єктивні фактори економічними не перебороти, тому жодні якраз у ці програми фінансування молодих сімей ситуацію не змінять. Давайте послухаємо, що каже пан Охріменко.
Що могло б зробити уряд України для збільшення населення України? Те ж саме, що робить європейська спільнота. Залучати мігрантів і ще раз мігрантів. Спростити систему отримання громадян. Розробити програму інтеграції іноземних громадян в українське суспільство. Допомагати розвивати, скажімо, різні там етнічні землячества. Запрошувати мігрантів. Це теж суттєво. Будь-які програми збільшення народжування, на жаль, нічого не дадуть. Європейський досвід показав, це не працює. Чим заможніше або, чим, скажуть, сучасніше стають молоді люди, тим менше в них дітей.
Ось пан Охріменко вважає, що Україна, крім якихось внутрішніх чинників, має запускати і зовнішні, і не бути закритою для в'їзду нових громадян. І водночас Олександр Охріменко каже, що покращити ситуацію можна, загальмувавши смертність в Україні, а це треба впроваджувати медичну реформу і європейські стандарти обслуговування. Давайте ще трошки послухаємо.
У нас, на жаль, тривалість життя, звичайно, менше, ніж в Європі, це факт. І одна із причин у нас, наш медичне забезпечення, суттєво відстає від європейського. Якщо ми впровадимо дійсно медичну реформу, зробимо європейський стандарт обслуговування, однозначно це допоможе хоч частково загальмувати смертність в Україні.
Пані Веселова, я запитую у вас, оскільки ця репліка перегукується частково з вашими попередніми словами, то як ви вважаєте, залучення мігрантів, якраз от одна з ідей, могла би стати методом вирішення демографічних проблем в Україні?
Я думаю, що, по-перше, нам потрібно зупинити свою еміграцію власних громадян за кордон. Потім вже можна дивитися, скільки нам дійсно не вистачає людей, скажімо так, для країни. І вже тоді можна думати про залучення мігрантів з інших країн. По-друге, те, що сказав пан Охріменко з приводу зупинення смертності, то це одна із складових теж пенсійної реформи, як би це дивно не звучало. Наприклад, чому за кордоном ми бачимо щасливих, скажімо так, бабусів і дідусів? Тому що у них у всіх відкриті рахунки в накопичувальних фондах, і накопичувальному фонду, на відміну від нашого пенсійного фонду, вигідно, щоб ці бабусі і дідусі жили довго. Тому що наша солідарна система, вона направлена на те, щоб виплатити якомога менше грошей. І якби це цинічно не звучало, але державі вигідно, щоб ці люди помирали раніше. Накопичувальні фонди змушені робити все для того, щоб люди жили довше, щоб вони вичерпали ті гроші, які накопичені на їх рахунках, тому що так вони виплачуються щомісяця. А якщо людина помирає, то залишок потрібно виплатити спадкоємцям. І це досить значний суми.
Але, пані Наталю, з огляду на нестабільність або коливання стабільності, так би мовити, в економічній сфері і запитання до стабільності банківської системи, тут теж є питання з приводу накопичувальної системи. системи?
Бо знаєте, всі плутають накопичувальні фонди із банками. Це різні речі. Так. Це навіть конкуренти між собою. Навпаки, введення другого накопичувального рівня пенсійної системи та розвиток вже працюючого третього рівня пенсійної системи, це не державні пенсійні фонди, і він якраз стабілізує економічну ситуацію в Україні.
Моє запитання до пані Ірини Прибиткової. До якого моменту, скажіть, будь ласка, населення України зростало і було стабільним? І коли відбувся, зрештою, цей переломний момент, коли кількість населення почала зменшуватися? Що це спровокувало? Маєте такі дані?
Ну, це історичний процес. У нас був демографічний перехід, який таки до ситуації з меншою народжуваністю населення, і це трапилось між 70-ми і 80-ми роками. А почався цей процес на початку 20-го століття. Це історичний процес. І він відбувся у всіх країнах. Ми в цьому не
лідери і не пасемо задніх, правильно, так? Але скажіть, будь ласка, от у світі демографічні проблеми мають і заможні країни. А чому так відбувається, що от приріст дають бідні африканські, скажімо, країни Азії?
Чому вони стають? Вони завжди були, бо вони були колоніями і були під жорсткою експлуатацією, і все. І рівень життя, і якість життя головне. Якість життя була дуже поганою, дуже низькою. Коли якість життя падає, то люди тоді шукають деінде, де краще якість життя. І вони обирають, де їхати і як їхати. Це процес самоорганізації. Тут держава не буде вирішувати, що ці приїдуть, а ці не приїдуть. Вони самі вирішують. Так само, як вони вирішують, скільки дітей їм народжувати. Бо існує такий процес, який називається внутрішнє сімейне регулювання народжуваності.
А от з приводу регулювання народжуваності, щоб підхопити вашу тезу, пані Ірино, я запитую у пані Веселової. А програма дотування, так би мовити, молодих сімей, чи виплати жінкам під час народження дитини першої, другої, третьої, це може бути поштовхом для того, щоб кількість населення зростала? Можливо, потрібно виплачувати більші суми молодим мамам?
Ну, свого часу дійсно підняття сум допомоги при народженні дитини здійснило такий певний бум і певний рост народжуваності. Але я сама працювала в управлінні праці та соціального захисту головним державним соціальним інспектором, і в мої задачі входило контроль цільового використання цих коштів. І я бачила, хто саме, скажімо, народжував цих дітей, кого стимулювало це. Ну, я хочу сказати, що якраз найбідніші верстви населення, вони і скористалися цією допомогою, але не для того, щоб забезпечувати своїх дітей, а вони використовували ці гроші як заробіток. А діти там виховувалися до 3 років, і потім уже їх, цих батьків, або позбавляли батьківства, і дітей вже далі виховувала держава. Тому, чесно кажучи, для мене є сумнівним саме такий стимул, як збільшення суми виплати допомоги при народженні дитини. Краще такі довгострокові програми для молоді розробляти, в тому числі програми для підтримки молодих сімей, які не будуть спричиняти саме бізнес на народжуванні дітей, а які будуть стимулювати сім'ю виховувати цю дитину до повноліття.
Якраз з приводу, як би це сумно не звучало, бізнесу чи заробітку на дітях, однією з причин низької народжуваності в Україні є проблематика урбанізації, так вважає економіст Борис Кушнірук. Він стверджує, що чим більше людей проживає у багатоквартирних будинках з обмеженим простором, тим менша народжуваність. Це дещо дисонує з тим, про що йшлося, що в бідних родинах народжують більше. Коли в українців будуть власні будинки, народжуваність зросте, вважає Борис Кушнірук. Для цього треба, щоб розвивалися не лише мегаполіси, але і невеличкі міста, каже він. Потрібно забезпечити розвиток малого підприємництва в невеликих населених пунктах і створювати там умови для гідного життя. Послухаймо, що каже Борис Кушнірук.
Питання полягає в тому, що для того, щоб забезпечити народжуваність, потрібно створювати систему, щоб люди жили в своїх будиночках, а для цього не повинна бути цей процес збільшення великих міст, коли всі починають жити в декількох мегаполісах, які і тільки там є життя.
Це був Борис Кушнірук. Що ви думаєте, пані Веселова, з приводу того, що треба розвивати малий бізнес, треба розвивати малі населені пункти, давати, так би мовити, більше життя з економічної точки зору регіонам?
Ну, звичайно, що це теж потрібно робити для того, щоб, по-перше, підвищилась якість життя у цих маленьких населених пунктах. Я з Донеччини, тому я бачила, у що перетворюються колишні шахтарські поселення після того, як закривалися шахти. Просто там зникала робота і населення деградувало. Чи зменшилась від цього народжуваність? Ну, певно, що ні. Але якість життя, в тому числі цих дітей, які виховувалися в таких родинах, вона знижувалась. Тому повинні бути такі перспективні якісь програми по розвитку маленьких населених пунктах, особливо тих, в яких єдиним джерелом роботи є якісь там заводи чи шахти, які там, напевне, скоро закриються. То тут дійсно державі потрібно на це звертати увагу і заздалегідь розвивати інші напрямки промисловості або бізнесу в таких населених пунктах, щоб туди їхали люди, тому що є просто покинуті міста, які наполовину пусті, де стоять пусті багатоповерхівки. У нас є такі, знову ж таки, я звертаюся до власного досвіду, в Донецькій області, наприклад, у нас є місто Дмитрів. Там половина п'ятиповерхівок стоять пусті. І коли було переселення, коли багато переселенців приїжджало до цих міст, він просто на власний розсуд дозволяв людям селитися там. Це дійсно це чиясь власність, люди можуть потім так пред'явити претензії, що в їх помешканні хтось живе, але людям мер на, скажімо, на свій там страх і ризик, він дозволив людям селитися, і дійсно місто наповнилося людьми. І люди виїхали разом з бізнесом, вони почали розвивати це місто. Це як приклад такий такого, скажімо так, деградуючого міста, яке ожило завдяки переселенню інших людей.
Пані Ірина Прибиткова також залишається з нами на зв'язку, і я хотіла б запитати вас, пані Ірино, скажіть, будь ласка, а на чому, власне, ґрунтуються ці прогнози? Як фахівці враховують цифри зі зменшення прогнози, зі зменшення населення в Україні, зокрема?
Ну, це треба було спрашувати
на початку, але от
Фільчука, але так. Основний принцип такий. Я вам розповім, як це за наукою робиться. Розробляється гіпотеза, що буде з населенням, якщо буде велика народжуваність і мала смертність, або що буде з населенням, якщо смертність буде зростати. І таких гіпотез може бути кілька. І тоді розробляється кілька варіантів прогнозу населення. Оптимістичний, песимістичний, середній. І ось ці
ну, то в нас зараз який? Середній чи песимістичний?
Що?
В нас зараз який прогноз? Середній чи песимістичний?
А це треба у Шевчука запитувати.
Ну, а ви як оцінюєте? Ви теж фахівець.
Він майстер з прогнозування. А інший, на чомусь іншому спеціалізується, але щодо малих міст, я вважаю, що це треба всіляко підтримувати, тому що у нас більшість населення мешкає в малих містах. 79,9%. Розумієте? Ми країна малих міст.
Ми країна малих міст, але, зокрема, за даними ООН, населення буде зростати в перспективі. Буде зростати у країнах Африки, у країнах Азії, в Індії. То чому ж так відбувається, що в бідних країнах, де також є маленькі населені пункти, не розвинені, ця ситуація йде на піку, а в Україні, можливо, де в порівнянні десь ситуація краща, йде навпаки на спад?
Можу відповідати?
Так, звичайно.
Справа в тім, що рівень народжуваності в африканських країнах більше набагато, аніж в нашій країні чи в європейських країнах. Бо зменшуватися народжуваність і почалася саме в європейських країнах, добре розвинутих, такі ще Германія, Франція і інші.
Розумієте? Це процес історичний, він почався вже давно. І спочатку у нас, коли був Радянський Союз, то найменша народжуваність була в прибалтійських країнах. А найбільша народжуваність була і зараз залишається в країнах Середньої Центральної Азії.
Пані Веселова, ви згадували про цей момент, який впливає на народонаселення, із, зокрема, переселенцями з внутрішньопереміщеними особами, але якось так сталося, що рідко говорять про те, наскільки, власне, впливає на життя безпосередньо самих переселенців їхні рішення народжувати дітей. Яка зараз ситуація в контексті підтримки переселенців у цій демографічній складовій?
Ну, насправді, якщо оцінювати політику держави щодо внутрішньопереміщених осіб, тут важко сказати про якусь підтримку.
Так.
За три роки не розроблено жодної програми по забезпеченню житлом. Лише в цьому році був прийнятий закон, яким ми включили внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО до програми, державної програми «Доступне житло», але під цю програму не виділено коштів. І ми зараз продовжуємо боротися за те, щоб хоча б якісь кошти були на це виділені. А інших ніяких програм по забезпеченню житлом або забезпеченню роботою не було зроблено за три роки війни. Тому люди, які приймають рішення народити, я маю на увазі внутрішньопереміщених осіб,
так,
вони більше розраховують на себе, на власні сили, ніж на допомогу держави.
Тобто людина, яку вигнала з домівки війна, дуже добре подумає перед тим, чи народжувати, тому що елементарно вона не забезпечена житлом і не впевнена в своєму завтрашньому майбутньому.
Так.
Дякуємо вам щиро за участь у нашій програмі. Нагадаємо, що на прямому зв'язку зі студією були народний депутат від «Самопомочі» Наталія Веселова, а також професор Інституту соціології Національної академії наук України Ірина Прибиткова. Ми говорили про те, чому українців не більше, що впливає на демографічну ситуацію і чому, як кажуть експерти, прогнози про те, що українців у найближчій перспективі буде де менше, все-таки справджується. Наступне обговорення вже далі, після новин.
Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. На Донбасі загинули двоє українських військових. Білий Дім назвав друге спілкування Трампа з Путіним у Гамбурзі короткою розмовою. Далі докладніше.
Події в Україні.
У зоні бойових дій на Донбасі 18 липня загинули двоє, поранені четверо українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 23 рази порушили перемир'я, сили АТО 14 разів відкривали вогонь у відповідь, використовуючи переважно стрілецьку зброю і великокаліберні кулемети. В угрупованні ДНР заявили, що впродовж дня 18 липня фіксувалися, цитата, «бої середньої інтенсивності поблизу Донецька та Горлівки». Президент України Петро Порошенко заявляє, що лідери угруповань ДНР та ЛНР Олександр Загарченко та Ігор Плотницький є маріонетками Росії. Він сказав про це під час свого візиту до Грузії. Ви маєте розуміти, що Захарченко, Плотницький – це не політичні фігури, це маріонеткове шоу, яке транслює меседжі, отримані з Росії, сказав Порошенко. Він також наголосив на важливості імплементації Мінських угод для врегулювання ситуації на Донбасі. 18 липня лідер угруповання ДНР Олександр Захарченко заявив про створення так званої держави під назвою Малоросія із столицею у Донецьку, про що, за його словами, домовилися представники ДНР, ЛНР та 19 регіонів України. Представники луганських сепаратистів заявили, що жодних домовленостей не укладали і не були присутні на зустрічі в Донецьку, про яку говорив Захарченко. У Держдепартаменті США, коментуючи заяву ватажка незаконного збройного сепаратистського угруповання ДНР, підтримуваного Росією Олександра Захарченка, про цитата «створення держави Малоросії», заявили, що навіть не хочуть вдостоювати відповіддю таку заяву. Як сказала речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, єдине, що вона може сказати про заяву, за її словами, так званих сепаратистів, це те, що вона викликає занепокоєння і більше нічого.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін, крім офіційної двосторонньої зустрічі, яка 7 липня тривала понад 2 години, мали й коротку розмову під час обіду для учасників саміту групи 20 в німецькому Гамбурзі. Це 18 липня підтвердив Білий Дім. Президент консалтингової групи Eurasia Group Ян Бремер, який першим повідомив про другу розмову лідерів США та Росії, заявив, що Трамп пішов зі свого місця на обіді і провів близько години, розмовляючи, цитата, приватно і емоційно з Путіним, комунікуючи лише через власного перекладача Путіна. Відсутність американського перекладача здивувала інших лідерів на обіді, сказав Бремер, який назвав це порушенням протоколу національної безпеки. Білий Дім заявив, що Трамп використовував російського перекладача, оскільки його американський колега на вечері не говорив російською.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Звіряйте реальний та інформаційний час із «Ранковою свободою» на студійному годиннику 8 година 3 хвилини. І третій інтерактивний блок програми сьогодні присвячений планам вступу України в Шенгенську зону. Напередодні президент Петро Порошенко заявив, що наступним завданням для України після отримання безвізу є переговори про входження до Шенгену. Наскільки реальними і близькими є такі шанси, поговоримо у прямому ефірі.
Можливо, лише тоді, коли Україна буде забезпечена країною, яка має швидкі темпи розвитку, високий життєвий рівень і не матиме конфліктів на своїй території.
Шановні слухачі, не забувайте, ви також можете долучатися до обговорення, поки нагадуємо номери наших студійних телефонів.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Що ж, наступним завданням для України після отримання безвізу є переговори про входження до Шенгенської зони. Про це заявив президент Петро Порошенко. Експерти означений курс влади називають правильним, однак поки мало реалістичним. Ми про це продовжимо розмову із народним депутатом від «Самопомочі». Ганною Гопко, вона є з нами на зв'язку. Пані Ганно, доброго ранку.
Доброго ранку. Ганна Гопко вже 2 роки позафракційна.
Даруйте нам за цю прикру помилку, але тим не менше ми знаємо, що ви гарний експерт у всіх євроінтеграційних питаннях. Тому, думаю, ваша участь у цій програмі дуже, дуже важлива. Але також, крім пані Ганни Гопко, з нами буде науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Пане Валерію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Вашу посаду я назвала правильно, так?
Більш-менш так, старший науковий.
Ну, даруйте. От сьогодні у ведучої такі невеличкі ляпи. Буду уважніше, панове. Ну, дивіться. Навряд чи всі в Україні розуміють, чим кордони Шенгенської зони відрізняються від кордонів Європейського Союзу. Ну, щоб нам продовжити розмову, очевидно, треба роз'яснити цей момент. Пані Ганно, можете прокоментувати?
Ну, дуже просто. Ще в 1985 році тоді була підписана одноіменна угода, називається Шенгенська угода, в місті, чи не місті, а в селі Шенген, от в Люксембурзі, де чітко країни, члени Європейського Союзу, між собою домовилися, що і фактично це всі міжнародні подорожі в рамках Шенгенської зони здійснюються як в рамках єдиної держави, де є свої зовнішні кордони, але між країнами, це 26 країн, де люди вільно, скажімо, там пересуваються і немає внутрішніх прикордонних служб. Наприклад, Шенгенську зону, крім 26 країн Європейського Союзу, хоча офіційно не входять такі країни, як, скажімо, ЄС, країни, як офіційно в ЄС не входять, там Норвегія, Швейцарія, але вони є учасниками якраз Шенгенської зони, так само, як і Ліхтенштейн, де люди знають, що туди вони можуть вільно пересуватися і діють в рамках оцієї Шенгенської зони, як, скажімо, єдиного там простору, в якому понад 400 мільйонів осіб мають можливість вільно пересуватися. З тих країн, які до нас близькі, якщо проаналізувати і сказати, наприклад, Румунія, Болгарія, Хорватія, вони є членами Європейського Союзу, так, але вони ще не стали членами Шенгенської зони. Або той же самий Ватикан, який взагалі Ватикан чи, наприклад, Монако, вони де-факто вони є учасниками Шенгенської зони. От Британія, наприклад, відмовилася бути учасниками Шенгенської зони і так далі. Тому ми повинні розуміти, що для України після отримання безвізового режиму, після того, як зараз ми отримали збільшення квотних преференцій, ми маємо угоду про асоціацію між Україною і ЄС, яка набуде чинності вже з 1 вересня, угода про вільну торгівлю, всеохопну торгівлю, яка 1 січня 2016 року діє, і ми в рамках цієї угоди намагаємося для наших виробників збільшити можливості доступу до ринків ЄС, а це конкурентність середовища. Ну, тобто у всілякий спосіб намагатися інтегруватися нам до Європейського Союзу через торгову, економічну співпрацю, культурну, наприклад, є угода «Креативна Європа», до якої Україна приєдналася, чи «Горизонт-2020», де ми так само, ратифікувавши цю угоду в минулому році, маємо доступ до великих наукових проєктів, програм, досліджень. Там бюджет близько 80 мільярдів євро. І наші, наприклад, науковці, розробники мають можливість спільних програм і проєктів, їх напрацювання, і це можливість будувати knowledge-based економіку, базовану на знаннях, користуючись можливостями доступу до цих програм. Тому Україна у різний спосіб намагається стати на шляху до євроінтеграції, використовувати різні інструменти. І тому зараз, після безвізу, ми шукаємо, а що може бути далі. Крім, наприклад, цієї угоди, не угоди, приєднання до Шенгенської зони, активно обговорюється зараз своєрідний інвестиційний план для України, для того, щоб від макроекономічної стабілізації перейти до розвитку економіки, забезпечити зростання ВВП більше, ніж 2,3%, яке ми бачили у 2016 році в порівнянні з падінням ВВП 9,8% у 2015. Або так званий вже в народі всі говорять про план Маршала для України, для відновлення і зростання української економіки, щоб не було загрози популізму, реваншу проросійських сил у 2019 році, і для того, щоб сформувати можна було середній клас в Україні, який буде більш вимогливий до влади, і який захоче. Тому є декілька варіантів. А і для цього плану Маршала, зокрема в Європейському Союзі, є EU External Investment Fund, європейський зовнішній інвестиційний
фонд.
І тому ми можемо зараз якраз розглядати, які наступні кроки. Просто треба розуміти, що є питання внутрішніх перетворень, продовження посилення реформ, для того, щоб ми не чули цих меседжів, які ми чули за останні візити високопосадовців.
Критичних меседжів, так. Пане Кравченко, так, от ми почули багато тез від пані Ганни Гопко і про те, що оцей входження до Шенгену, бажання входження до Шенгену з боку України, це такий своєрідний пункт того курсу з євроінтеграції України. Але якщо повертатися все-таки до заяви Петра Порошенка про те, що Україна бажає, хоче, йде до шенгенської зони, на вашу думку, наскільки далекою є взагалі ця перспектива входження до Шенгену?
Ну, перспектива, безумовно, є далекою на сьогодні, і ми маємо це реалістично собі уявляти. Але в чому дуже правильно сказала пані Ганна, тобто Україні потрібні зараз орієнтири, milestones, так названі, так? Тобто, куди ми йдемо? Власне, це тактика маленьких кроків, аби досягти якогось більшого успіху. Після підписання угоди про асоціацію, досягнення безвізу, Україна шукає такі для себе орієнтири, для того, аби виконувати ці орієнтири. Єдине, що можна зазначити, що шенгенський угода, переєднання до шенгенської угоди, це, звичайно, такий дуже значний виклик, адже, як вже правильно зазначила пані Ганна, навіть Румунія та Болгарія, країни, які 10 років тому приєдналися до Європейського Союзу, і сьогодні вони не мають навіть перспективи приєднання до Шенгенської угоди. Там має бути консенсус всіх європейських держав з цього приводу. Але які критерії діють для Румунії та Хорватії, для Румунії та Болгарії, це в першу чергу критерії боротьби з корупцією, успішності боротьби з корупцією. На жаль, на цьому тлі, власне, є нюанси, які спонукають країни Європейського Союзу блокувати рішення про приєднання Румунії та Болгарії вже країн-членів ЄС до Шенгенської угоди.
Пане Валерію, а от з приводу міграційної кризи в Європі, на ці права Шенгенської зони для інших країн, цей процес якось впливає?
Звичайно, це, власне, якраз це чому Хорватія не отримує сьогодні, так, ну, Хорватія є наймолодшим членом Європейського Союзу, але так само вона не має перспективи приєднання до Шенгенської угоди. Шенгенська угода – це і простір, так, спільний простір, це скасування паспортного митного контролю, тобто, власне, це є ознаки однієї держави Європейського Союзу. І Хорватія є таким транзитним коридором для багатьох мігрантів, з Близького Сходу, в тому числі, так. І сьогодні є проблеми саме у цьому контексті. Хорватія не має проблем великих з боротьбою з корупцією, але криза мігрантська, вона досить відчутно б'є, і багато країн, зокрема скандинавських країн, побоюються, Німеччина в тому числі побоюється напливу мігрантів, які будуть жити на пособі. Так, і не будуть працювати, ну, і будуть мати великі проблеми, власне, через цих мігрантів з цих країн.
Пані Ганно, пане Валерію, ми напередодні ефіру запитали також кількох експертів на задану тему про перспективи входження до Шенгенської зони, і поки для України це лише перспектива, до якої треба рухатися. Однак нині вона так само недосяжна, як і повноправне членство в Євросоюзі. Так вважає колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. Тому, за його словами, заява така з боку Петра Порошенка – це речі означення курсу діяльності влади на зовнішньо політичному фронті, але ніяк не реальний план. Давайте послухаємо, що каже Костянтин Грищенко.
Нам спочатку потрібно пройти етап імплементації і моніторингу виконання Україною і її громадянами умов отримання безвізового режиму. Після цього можна вже починати розмову про те, яким чином ми можемо долучитись до входження в Шенген. Туди увійшли тільки країни, які мають набагато більш високий рівень розвитку своєї економіки, а відтак не мають жодних ризиків залишення громадян, які приїхали по безвізовому режиму в інші країни, для працевлаштування. Норвегія, Швейцарія, Ліхтенштейн, Україна навряд чи може з ними конкурувати в плані тих же самих умов.
Ну, от ми послухали Костянтина Грищенка, його слова дещо перегукуються вже з тим, про що ми чули в ефірі. І моє наступне запитання до пані Гани Гопко. Чи можна припустити, що цю заяву Петро Порошенко зробив, так би мовити, в першу чергу для українських виборців, щоб, ну, збільшити кількість прихильників? Тобто це теза поки що в повітрі.
Ну, по-перше, я хотіла б сказати, що попри всі ці пост безвізові моніторинги, які будуть здійснюватися, наприклад, то, як ми виконуємо, імплементовуємо закони, які були ухвалені для отримання безвізового режиму, попри нагальність, посилення, пришвидшення реформування країни, особливо реформа охорони здоров'я, пенсійна, багато інших, які для нас потрібно, для українців, в першу чергу, це треба робити. Але з іншої сторони, і попри, скажімо, що багатьом, скажімо, політикам, в тому числі президенту, потрібно показувати, куди рухати далі. Бо без візії дуже важко ми застрянемо в якомусь внутрішньому своєму болоті і не будемо розуміти, куди ми рухаємося далі. Але я хотіла б згадати Джозефа Стіглітса, який, як лауреат Нобелівської премії з економіки, колись дуже гарно сказав, що Європейський Союз, він, якщо це щось схоже на велосипед, що поки ти крутиш педалі і рухається, він їде. А для нього так само enlargement, розширення для нього, це життєво важливе. І буквально в минулому тижні, коли у нас в парламенті був круглий стіл «Історична відповідальність Німеччини перед Україною», заступник посла Німеччини дуже гарно сказав, що Україна для Європейського Союзу, для Європи принесе збагачення. І тому ми маємо зробити все можливе для того, щоб якраз і подумати, як український народ після цього всього намагатися інтегрувати ще більше в Європейський Союз. Тому мені здається, що попри розуміння внутрішніх завдань
і зробити все можливе, щоб реформа не гальмувалася, щоб боротьба з корупцією надалі продовжувалася. Нам треба ставити високі, якісь більш амбітні цілі, не боятися їх ставити і спільно йти. Бо якщо немає цілі, ми потонемо у внутрішніх чварах. І мені здається, що треба ставити ще більш амбітну ціль. Шенгенська зона – це важливо для нас так само буде інструмент для посилення внутрішніх перетворень, для мобілізації політичних еліт, які замість того, щоб сваритися, повинні би зрозуміти, що для людей потрібно досягти наступного, наступного якогось етапу. І тому мені здається, що це надзвичайно важливо. Так само, як і отримання маршрутного плану для України, для того, щоб громадяни відчули, що таке Європейський Союз тут, маючи круті інфраструктурні проекти. От, наприклад, я хотіла би, щоб зі Львова до Києва ми їхали не 5,5 годин, а їхали 2 години, як у Франції. І це і хіба українці не заслужили такої якості життя? Заслужили. Давайте думати про такі інфраструктурні проекти. І їх дуже багато. І тому ми повинні не боятися або оцей новий вид транспорту, про який говорить там Елон Маск і так далі, чи якісь технології в енергетиці. Чому ми не повинні виходити з цього сировинного мислення, що ми десь там на обочині, а намагатися приєднатися до клубу високотехнологічних розвинених держав світу, вирішуючи внутрішні проблеми. І якщо хтось із політиків буде ставити високі там цілі, там Україна, космічна держава, після там ракета «Зеніт», яку недавно хвалив Елон Маск, вона і Україна як розробник високих технологій. Ми повинні нарешті із цих чвар між собою, бо насправді в парламенті політики ставлять дуже низьку планку. Вони вирішують якісь свої питання, борючись за бюджет і так далі. А суспільству треба показувати і треба до цього йти. Якісь вищі.
Іншими словами, пані Гано, Україна має демонструвати Європі своє реноме як країна, яка не просто розвивається, а правда вкладає щось у цей розвиток і має конкретні результати. Я нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку перебувають і спілкуються з нами про перспективи вступу України до Шенгенської зони народний депутат Ганна Гопко і старший співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Валерій Кравченко. Ми почули дуже багато цікавих думок, але також сподіваємося дізнатися ще окремі нові моменти в цьому обговоренні від наукового директора Інституту євроатлантичного співробітництва Олександра Сушка. Пан Олександр також до нас долучився в прямий ефір. Пане Олександре, доброго і вам ранку.
Доброго ранку.
Отже, сьогодні ми обговорюємо в ефірі заяву Петра Порошенка, президента, про те, що наступним завданням для України після отримання безвізу є переговори про входження до Шенгенської зони. І ось і пані Ганна Гопко і пан Валерій Кравченко говорили про те, що цей процес реальний, він довго, на довгу перспективу Україна має зробити для цього відповідні внутрішні перетворення. На вашу думку, які, власне, потреби і проблеми треба вирішити Україні, щоб все-таки рано чи пізно до цієї шенгенської зони увійти?
Насамперед, ставлячи таку мету, Україна виходить, керівництво України виходить із прецедентів, які вже є в Європейському Союзі. Тобто є ціла низка країн, такі як Швейцарія, Норвегія, Ісландія, які, не будучи членами ЄС, але входять до шенгенської зони. Тобто, в принципі, теоретично такий така модель є можливою. Але в той же час в Європейському Союзі є країни-члени, які вже давно входять до Євросоюзу, але ніяк не можуть увійти до Шенгенської зони. Це Румунія і Болгарія, які, власне, таку мету поставили давно і вже 10 років перебувають в ЄС, але Шенген для них ще не відкрився. І це теж важливий приклад, який треба вивчати. Тобто, якраз приклад цих двох країн може допомогти Україні зрозуміти, які ж питання треба вирішувати, які проблеми можуть стати основними на шляху до цієї мети. Очевидно, що це першою лінією проблем – це, власне, міграційна безпека. Це те, яким чином країна ефективно охороняє свої кордони, яким чином вона здатна виконувати обов'язки міграційної безпеки не тільки для себе, а для величезної спільноти країн, які разом з нею входять до шенгенської зони. І от тут Європейський Союз дуже прискіпливо ставиться до здатності країни виконувати ці обов'язки спільно. Величезним фактором є довіра до спроможності країни. Да? В даному випадку, якщо ми подивимося на ту мотивацію, яка не дозволяла, власне, якою пояснюють те, що Румунія, Болгарія ще не в шенгенській зоні, то на першому етапі тут завжди була висока корупція. І навіть останні роки, коли та ж сама Румунія зробила значний прогрес у боротьбі з корупцією, але тим не менше він не є достатнім, щоб все ж таки дали зелене світло на вступ до Шенгену.
Пане Сушко, з огляду на те, що ви кажете, Румунія і Болгарія, попри своє членство 10 років на вступ в шенгенську зону, чекають, чи можна говорити про це, що таке очікування і для України це такий своєрідний барометр? Наскільки років може для України це затягнутися, як ви думаєте?
Ну, якраз досвід Румунії і Болгарії в даному випадку свідчить, що стати членом ЄС може бути легше, ніж стати членом шенгенської зони за деяких обставин. Да. Тобто ці країни вже 10 років тому набули членства, а зараз ще і Хорватія вже 5 років членом Європейського Союзу, але всі ці країни не є членами шенгенської зони. Тому давайте говорити серйозно, це неймовірно складне завдання, особливо для країн, які знаходяться внизу рейтингів корупції, які вважаються країнами з неефективною системою державного управління. Таким країнам дуже важко вступити в шенгенську зону. Але тим не менше, якраз те, що Україна не є першою, і вже є накопичено істотний досвід, то ми можемо раціонально власне оцінювати свою здатність вирішити ті проблеми, які є ключовими для приєднання до шенгенської зони.
Якраз у цю вашу тезу, пане Сушко, про те, що треба реально оцінювати ситуацію, бо ті ж таки члени ЄС, Румунія, Болгарія досі не в шенгенській зоні, про реальність і реалістичність перспективи України вступу до шенгенської зони заявляє також і експерт з міжнародних відносин, даруйте, Сергій Толстов. Він каже, що курс до Шенгену для України важливий, оскільки шенгенська зона складова євроінтеграційного простору, але не треба надто перебільшувати наші шанси. Поки Україна не вирішить внутрішні проблеми, шлях до Шенгену взагалі закритий. Ось що каже Сергій Толстов.
Звичайно, що в кожні двері треба стукати, однак стукати в двері, коли тебе вікна розбить і дах тече, то це, так би мовити, когнітивний дисонанс, розрив шаблона. Поки є конфлікт в Донбасі, поки не вирішена проблема Криму, то, на мій погляд, вже і безвізовий режим є успіхом. Для Європи включення України до шенгенського простору безглузде, оскільки вони і так сюди їздять без віз. Пускати українців до шенгенської зони – це фантазія, яка можлива лише тоді, коли Україна буде забезпечена країною, яка має швидкі темпи розвитку, високий життєвий рівень і не матиме конфліктів на своїй території.
Ну, ось з такою песимістичною тезою про фантазію в найближчій перспективі щодо вступу України у шенгенську зону заявив експерт з міжнародних відносин Сергій Толстов. Тим не менше, панове, курс України на подальшу євроінтеграцію сьогодні визначений, стійкий, тут не йдеться про якісь сумніви. Який має бути наступний крок після безвізу та імплементації угоди про асоціацію? Саме заяву ця наміру приєднання до Шенгену, чи є інші більш реалістичні і близькі перспективи. Пані Ганна Губко вже згадувала про інвестиційне, так би мовити, наближення. Що в цьому переліку має бути все-таки першим? Пані Ганна, уточніть, будь ласка.
Ну, насправді, ми маємо, по-перше, вміло скористатися вже тими інструментами, тими можливостями, які дають ті угоди, які вже ми ратифікували з Європейським Союзом. І насправді і для українських студентів, і для українських науковців, і для українських митців це Горизонт 2020, Креативна Європа, угода про асоціацію з 1 вересня, збільшення преференцій для українських бізнесу, для збільшення української торгівлі між Україною і ЄС, бо ЄС – це величезний ринок, понад 500 мільйонів осіб, і це можливість для українських товарів і для подальшої інтеграції. Це з тих важливих, це наукові обміни програми, і останній раз під час саміту Україна-ЄС проговорювалися можливості зниження оплати або не зниження, а зробити таку ж саму оплату для українських студентів, як для студентів країн-членів Європейського Союзу. Проговорювалося про роумінг, щоб встановити роумінг взагалі без роумінгу між Україною і країнами-членами Європейського Союзу. От, тобто таких речей, але ми говоримо про більш амбітні, глобальніші речі, якими може бути або план економічного розвитку держави, це своєрідний план Маршалла, або ми говоримо про членство України в НАТО, ми говоримо про членство України в перспективі, в залежності від того, як буде внутрішньо розвивати ситуація в Європейському Союзі. І ми такі амбітні цілі якраз і повинні ставити. А інструменти для цього, ви знаєте, ще рік тому багато політиків в парламенті сміялися відверто і говорили, що без візу не буде. І я була свідком цих яскравих заяв, величезного піару. Хоч хтось вийшов, вибачився і сказав, колега, я помилився. Я щасливий, що народ України отримав безвіз. Зараз має можливість користуватися фундаментальним правом пересування. Це є одне із основоположних прав, які в Європейському Союзі, цінність.
Так.
Ніхто не вибачився. А зараз такі ж самі експерти кричать і говорять про те, що це мрія і так далі. Навіть якщо... Давайте мріяти. Давайте ставити...
Якщо мріяти, то нічому собі не відмовляти. Є такий жарт, пані Ганно. Я запитаю ще пана Валерія Кравченка, зрештою, чи потрібна зараз українцям оця шенгенська зона? Ну, зараз ми вже зрозуміли, що не зараз. Але тим не менше, чи може зараз просто вистачить можливості вільно пересуватися країнами Євросоюзу?
Я думаю, що на сьогодні досить тих можливостей, які вже ми маємо, це з точки зору, власне, громадян звичайних, але з точки зору розвитку держави і вектору розвитку держави, то знову-таки це потрібні орієнтири і потрібен це рух. Я хочу зазначити ще такий нюанс, що ще одна країна, яку ми згадали, країна Європейського Союзу, Кіпр, є так само членом Європейського Союзу, але не входить до шенгенської зони. І ось у Кіпра проблема одна, це, власне, Республіка Північного Кіпру.
Так, ми знаємо.
І нерегульованість цього питання, вона заважає, власне, Кіпру приєднатися до шенгенської зони. У нас є Донбас, у нас є Крим.
І Україна має вирішувати ці проблеми для того, щоб все-таки активніше євроінтегровуватися. Дякуємо, панове. Валерій Кравченко, Ганна Гопко і Олександр Сушко були з нами на зв'язку. Я ж дякую усім, хто провів цей інформаційний ранок разом з нами. На все добре.